Otvorme si teraz Božie slovo, Bibliu. My sme už nejaký čas preberali niekoľko príbehov z verejnej služby proroka Elizea a budeme čítať aj dnes jeden z tých príbehov, ktorý je zapísaný v 6. kapitole 2. knihy kráľov. Tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali 2. knihu kráľov, 6. kapitola, budeme čítať od 8. verša v mene Božom. Keď sýrsky kráľ viedol vojnu proti Izraelu, radieval sa so svojimi služobníkmi o presnom mieste táborenia. Boží muž však izraelského kráľa varoval: vyhýbaj sa tomu miestu, lebo tá zostúpili Sýrčania. Izraelský kráľ vyslal hliadku na miesto, ktoré mu Boží muž označil a pred ktorým ho varoval, takže bol ustavične v strehu. Tento výsledok znepokojoval sýrského kráľa. Zvolal si služobníkov a spýtal sa ich: neprezradíte, kto z našich má spojenie s izraelským kráľom? Jeden z jeho služobníkov povedal: nikto, môj pania kráľu. To Elizeus, prorok v Izraeli, prezráza izraelskému kráľovi zámery, ktoré zostavuješ vo svojej spálni. Na to rozkázal: choďte a zistite, kde sa práve zdržuje. Potom ho dám zatknúť. Hlásili mu: je práve v Dotáne. Vyslal tam kone, bojové vozy a silný oddiel. Tí dorazili v noci a mesto obklúčili. Včas ráno vstal sluha Božího muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obklúčuje mesto. Jeho sluha mu povedal: beda, pane môj, čo si počneme? Ten však odpovedal: neboj sa, máme viac spojencov než oni. Potom sa Elizeus modlil: Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Keď k nemu zostupovali, Elizeus sa modlil k Hospodinovi: zaslep tento národ. Ten ich zaslepil podľa Elizeovho slova. Elizeus im vtedy povedal: nie ste na správnej ceste a na pravom mieste, poďte za mnou, zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. Tak ich priviedol do Samárie. Len čo ta vstúpili, povedal Elizeus: Hospodine, otvorím oči, aby videli. Hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uvidel, spýtal sa Elizea: otče môj, mám ich dať pobiť? Odpovedal: nezabíjaj ich. Zabíjaš a za tých, ktorých sa zmocníš vlastným mečom a lukom? Predložím chlieb a vodu, nech sa najedia a napijú. Potom nech odídu k svojmu pánovi. Usporiadal teda pre nich veľkú hostinu. Keď sa najedli a napili, prepustil ich a oni odišli k svojmu pánovi. Potom sýrske lúpežné oddiely prestali prepadávať Izrael. Potiaľ z Božího slova. Čo charakterizuje život kresťana tu na zemi? No, my sami seba nazývame ako veriacimi. Takže ak je niečo, čo charakterizuje život kresťana na zemi, tak to je viera. Slovami apoštola Pavla: nežijeme videním, ale vierou. A v tomto príbehu máme krásnu ilustráciu. Čo to znamená nežiť videním, ale vierou? To druhé, čo charakterizuje život kresťana na zemi, je láska. Láska ku komu? No láska nielen tak tým svojim, ale predovšetkým k svojim nepriateľom. Milujte tých, ktorí vás nenávidia, prenasledujú, ktorí vám zle robia. Toto sú slova Ježiša Krista, jeho nasledovníkom. A znova tento príbeh je takou veľmi peknou malou ilustráciou, láskou k nepriateľom. Pozrime sa teda na tieto dve charakteristiky, na vieru a na lásku. Žijeme vierou, nie videním. Približme si teda znova tú situáciu, v ktorej i viera, i láska sa dostali k slovu. Sýrsky kráľ vykope vojnovú sekeru proti Izraelu. Pre svoje vojenské útoky si vyberá nestrážené miesta na izraelských hraniciach, na hraniciach izraelského kráľovstva. Ale Boží prorok Elizeus za každým varuje izraelského kráľa. A ten vyšle hliadku práve na to miesto, kadiaľ chcel nepriateľ zaútočiť a vtrhnúť na izraelské územie. Tým pádom Elizeus za každým prekazil plány sýrskeho kráľa. A tak ten nahnevaný hľadá zradcu vo vlastných hradoch. Avšak dozvie sa to, že toto má na svedomí Boží prorok, izraelský prorok. A tak čo urobí sýrsky kráľ? Zorganizuje vojenskú výpravu, ktorej cieľom je zajať Elizea. A tak, keď jedného rána Elizeov sluha vyjde von, čo uvidí? Vidí mesto obklúčené nepriateľom. Ako zareaguje na situáciu obklúčenia Elizeov sluha? No, strachom. Tam sme čítali v 15. verši, keď hovorí: O beda, pane môj, čo si počneme? Čo len urobíme? Toto je otázka, ktorú si neraz aj my v živote položíme. Čelíme nejakej ťažkej situácii, nepríjemným okolnostiam života a pýtame sa, čo teraz? Beda. Čo teraz? Čo len budeme robiť? Čo si počneme? Vari, nepoznáme takéto otázky zo svojho života? Ak ešte nie, verte mi, že raz ich spoznáte. Keď sa aj vy budete pýtať s obavami, strachom, čo teraz? Čo len budeme robiť? Z čoho sa rodí sluhov strach? No z toho, čo vidia jeho oči. Vidia obklúčené mesto, vidia nepriateľské vojsko, vidia moc a hrozbu sveta. A čo vidia jeho oči, to strachom naplní jeho srdce. A tak je to v živote, že strach sa rodí z viditeľnej reality. Vidíme hrozbu, vidíme vlny, vidíme nebezpečenstvo. A to, čo vidíme, v nás vyvoláva obavy a strach a nepokoj. Prepadáme niekedy panike a beznádeji. O, beda, čo budeme robiť? Čo si teraz počneme? Strach sa teda rodí z viditeľnej reality, ktorou sme obklúčení, ohrození, z reality, ktorej čelíme. V úplnom kontraste k svojmu sluhovi tu však stojí prorok Elizeus. Ak jeho sluha čelí danej situácii strachom, on jej čelí vierou. Tam hovorí v 16. verši svojmu sluhovi: neboj sa, máme viac spojencov než oni. Neviem, či to počujete aj vy, ten zvuk, neviem odkiaľ. Áno? Dobre, ďakujem. Tak, kedy čelíme nielen viditeľnej, aj počuteľnej realite. Takže v úplnom kontraste tu stojí prorok Elizeus. Jeho sluha čelí danej situácii strachom, on jej čelí vierou. Neboj sa, máme viac spojencov než oni. Krásny, silný, premáhajúci výrok. Prečo sa nemusíme báť? No lebo je viac tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi, ktorí sú proti nám. Preto aj Dávid v jednom žalme hovorí, keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce, lebo Hospodin je pevnosťou môjho života. Na Elizeovi teda vidíme, čo znamená veriť. Veriť znamená to, čo je ľudským očiam neviditeľné. Viera totiž vidí, že neviditeľná realita neba je mocnejšia ako viditeľná realita sveta. Alebo inak povedané, viera vidí, že neviditeľná moc Božia je väčšia ako viditeľná moc sveta. Ale toto vidí len viera. Neviditeľné skutočnosti je možné vidieť len očami viery. A takto stojí v tomto príbehu kontrastné videnie. Dvojaké videnie, sluhovo videnie očí a prorokovo videnie viery. Z videnia očí sa rodí strach. Z videnia viery sa rodí pokoj a nádej. Ale ako môže človek vidieť to, čo ľudským očiam je neviditeľné? Len tak, keď mu Boh otvorí oči. Preto sa Elizeus modlí za svojho sluhu: Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Všimnite si tú dvojakú, či dvojitú kombináciu Elizeovho slova a Elizeovej modlitby. On najprv zvestuje svojmu sluhovi úžasnú skutočnosť. Je viacej tých, ktorí sú s nami, ako tých, čo sú proti nám. Ale táto pravda je neviditeľná ľudským očiam. Preto sa Elizeus modlí za svojho sluhu, za otvorené oči viery. K zvestovanému slovu pripojí im modlitbu za otvorenie očí. My sme na tom podobne ako Elizeov sluha. Otvoríme si Bibliu a tá nám hovorí, zvestuje veci a pravdy, ktoré sú svojou podstatou neviditeľné. Zvestuje Boha, ktorý je neviditeľný. Zvestuje Božie kráľovstvo, ktoré Kristus buduje na zemi a ktoré je tiež neviditeľné. Zvestuje moc Svätého Ducha, ktorá môže zmeniť ľudí, ale tá je tiež neviditeľná. Zvestuje večný život v nebesiach, ktorý je tiež neviditeľný. Ako sa potom tieto neviditeľné pravdy a skutočnosti môžu stať život premieňajúcou mocou? Takou mocou, že sa už viac nemusíme báť. No len tak a len vtedy, keď nám Boh otvorí oči viery, aby sme videli, čo je ľudským očiam neviditeľné. Preto aj apoštol Pavol svojim čitateľom zvestoval nielen hlboké duchovné pravdy, ale ktorý sa aj za nich modlil, keď napríklad v Efeským 1. kapitole hovorí: modlím sa, aby vám Boh dal osvietené oči v vašej mysle, aby ste mohli spoznať to a to, aby ste vedeli. Keď sa Elizeus modlí za sluhu, Pane, otvor jeho oči, aby videl, to neznamená, že sluha bol predtým slepý. On videl i nevidel. Videl to, čo je možné vidieť ľudskými očami, ale už nevidel to, čo je možné vidieť len očami viery. Čo videl ľudskými očami? Hľa, vojsko obkľúčovalo mesto, konie a vozy. Čo neskôr videl očami viery? V 17. verši: hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Sluha predtým videl len jedno obkľúčenie, obkľúčenie nepriateľmi. Teraz vidí aj druhé obkľúčenie, obkľúčenie Božie, Božím vojskom. A to Božie neviditeľné obkľúčenie bolo tesnejšie ako obkľúčenie sveta, lebo bolo okolo Elizea, zatiaľ čo nepriateľské obkľúčenie bolo okolo mesta. No a to je niečo, čo môže viera prežívať aj v obkľúčení sveta. Prežíva Božie obkľúčenie. A to Božie obkľúčenie je vždy mocnejšie, je užšie, tesnejšie ako obkľúčenie sveta. Znova král Dávid to vyjadril takto: anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich. Tak na Božom mužovi, na Elizeovi vidíme, že aj uprostred tohto sveta môžeme obstáť len ako ľudia viery, ktorí čerpajú z neviditeľného duchovného bohatstva, ktoré majú v Bohu, ktorí viditeľnú realitu sveta premáhajú pohľadom viery na neviditeľnú realitu neba. Kresťan nie je naivný náboženský rojko, ktorý si zakrýva oči pred realitou, pred tou viditeľnou, ktorá nás nieraz i ohrozuje. Ale kresťan je človek, ktorý je nesený vierou, že to, čo vidia jeho oči, nie je všetko. Že to najdôležitejšie, to Božie, večné, je ľudským očiam neviditeľné. A keď sa naša viera bude sýtiť a čerpať z tých neviditeľných Božích zdrojov, vtedy budeme schopní stáť i obstáť i z očí v oči viditeľnej realite sveta, ktorá nám niekedy môže naháňať i strach. Takže to, čo charakterizuje kresťana, je, že žije vierou, nie videním. To druhé, čo ho charakterizuje, že žije láskou, nie pomstou. Znova aj tento príbeh to krásne ilustruje. Akými zbraňami v tomto príbehu bojuje Elizeus? Najprv modlitbou, keď prosí Pána Boha, aby zaslepil nepriateľské vojsko. A Pán Boh vypočul jeho modlitbu. Čo to znamená modliť sa? Modliť sa znamená vpustiť do svojej situácie Pána Boha. Lebo ten istý, ktorý má moc otvoriť oči pre neviditeľnú skutočnosť, má moc i zaslepiť oči pre viditeľnú skutočnosť. V prípade sýrskeho vojska samozrejme nešlo o nejakú skutočnú doslovnú slepotu, ale o zaslepenosť, neschopnosť vidieť veci tak, ako sú. Spomeňte si, ako to bolo s učeníkmi Pána Ježiša na ceste do Emaus. Ich oči boli držané, aby nespoznali Ježiša. tak aj oči týchto nepriateľov boli držané, aby nespoznali Elizea. On sa im ponúka, že ich privedie k mužovi, ktorého hľadajú, a je v tom určitá dávka humoru, keď si predstavíte, ako ten, ktorého hľadajú, sa im ponúka za vodcu a vedie ich do pasce. Takže sa nakoniec stanú zajatcami toho, ktorého mali sami zajať. A to muselo byť zdesenie, keď im Pán Boh otvorí oči a oni zrazu zistia, že sú v pasci, vydaní na pospas izraelskému kráľovi, nepriateľovi. A teraz prichádza ďalší kontrast v tomto príbehu. Predtým to bola kontrastná reakcia na ohrozenie. Strach sluhu a videnie proroka. Teraz je to kontrastný postoj k nepriateľovi. Kráľ chce nepriateľa premôcť mečom. A tak sa pýta proroka, či ich mám pobiť, môj oče? Ale Elizeus chce nepriateľa premôcť láskou a hovorí, nezabíja ich. Predlož im chlieb a vodu, nech sa najedia a napijú. A potom odídu k svojmu pánovi. Kráľové slová dýchajú pomstou. Zatiaľ, čo Elizeove slová dýchajú láskou. Jeden sa chce pomstiť nepriateľovi, druhý chce láskou premôcť nepriateľa. Lebo okrem modlitby, láska je jediná zbraň, ktorú má cirkev k dispozícii v zápase so svetom. Vždy, keď v dejinách cirkev siahla po inej zbrani, znamenalo to jej prehru. Aj dnes sa stretnete s ľuďmi, ktorí odmietajú kresťanstvo i vďaka krvi, ktorá vytiekla pod fyzickými mečmi ducha, fyzickými mečmi cirkvi. Veď tie najsmutnejšie kapitoly cirkevných dejín nie sú tie, v ktorých svet prelieval krv kresťanov, ale v ktorých kresťania prelievali krv nekresťanov. A tento kontrastný prístup nepriateľom, ktorý vidíme v prípade kráľa a proroka, vidíme aj na pôde Novej zmluvy. Spomeňte si na Ježiša a Petra v Getsemanskej záhrade. Peter v Getsemane berie do ruky meč na obranu svojho pána a preleje krv muža menom Malchus. Ježiš v Getsemane berie do rúk kalich utrpenia a v mene lásky preleje svoju vlastnú krv. Božie kráľovstvo sa v tomto svete môže presadzovať jedine Kristovou mocou. A to je moc seba obetujúcej sa lásky. Lásky, ktorá sa obetuje, ktorá slúži, ktorá odpúšťa. Meč, násilie, pomsta. To je zbraň tohto sveta. Ale svet nemôžeme premôcť svetskými zbraňami, jedine Božími. Pred úderom sa dá brániť, ale pred objatím, pred láskou nie. Mečom môžete poraziť človeka, ale len láskou ho môžete premôcť. A nám nejde o to, aby sme druhých porazili, ale aby sme ich premohli. Premáhať nepriateľa láskou, to má rôzne podoby. V prípade Ježiša i mnohých jeho nasledovníkov v dejinách milovať nepriateľa znamenalo ochotu trpieť. Veď kríž je najväčším víťazstvom lásky. Preto Ježiš pred svojou smrťou povedal učeníkom, dúfajte, ja som premohol svet. V čom bolo jeho víťazstvo? V kríži, v jeho obetujúcej sa láske. Inokedy má láska k nepriateľom celkom praktickú podobu, ako to vidíme v tomto dnešnom texte, keď hovorí Elizeus kráľovi, daj sa im napiť a najesť. A toto už dýcha duchom novej zmluvy. Elizeus nám tu ukazuje výšku novej zmluvy, ktorú aj Pavol vyjadril slovami. Nedá sa premáhať zlému, ale premáhaj zlé dobrým. Len cirkev, len kresťan, ktorý slúži okolitému svetu službou lásky, má budúcnosť. Celá udalosť skončí potom takou peknou vetou. Potom sýrske lúpežné oddiely prestali prepadávať Izrael. Premôcť nepriateľa láskou znamená získať si ho. A tak robiť si z nepriateľov priateľov je najlepší spôsob, ako sa zbaviť svojich nepriateľov. Musíme však byť realisti a povedať si otvorene, že nie vždy je naše úsilie lásky korunované takýmto výsledkom. Sú i takí ľudia, na ktorých naša láska nezaberie. Ale to nás nikdy nesmie odradiť od postoja lásky. Ak máme aj v našom okolí ľudí, alebo sa stretneme s ľuďmi, ktorí sa k nám chovajú neprajne, nepriateľsky, zle, tak berme to ako príležitosť preukázať im lásku, premáhať dobrým zlé. Či aj budú premožení našou láskou, to už nie je v našich rukách, to je v Božích rukách. My máme vždy zo svojej strany urobiť všetko preto, aby sme kráčali v šľapajách Ježiša Krista. A to tým, a tak, že budeme brať do ruky tieto dve zbrane, modlitbu a lásku. Lebo len tieto zbrane majú moc nie poraziť, ale premôcť nepriateľov. Takže si to zhrňme, o čom sme dnes hovorili. Hovorili sme o tom, že život kresťana je život. Vkráčame a žijeme vierou, nie videním. Ako obstáť z oči v oči viditeľnej realite, ktorá nás aj všeličím ohrozuje? Len tak, keď budeme vierou čerpať z neviditeľných Božích zdrojov. A my si preto znovu a znovu potrebujeme prečisťovať zrak viery, aby sme videniu očí čelili videním viery. A tak strach premáhali vierou. Ako sa prečisťuje zrak viery? Božím slovom a modlitbou. Neraz máme v živote zastretý pohľad viery. Takže nevidíme to Božie obklúčenie. Vidíme len obklúčenie sveta. Preto prečisťujme zrak viery Božím slovom. Ako máme premáhať svet okolo nás, nie zbraňami tohto sveta, jedine modlitbou a láskou. K takémuto postoju nás oslobodzuje to vedomie tej prevahy nad svetom. Viacej je tých, ktorí sú s nami, ako tých, ktorí sú proti nám. Elizeus, jeden človek s Bohom, bol v prevahe. A túto svoju prevahu, duchovnú prevahu, máme dať pocítiť svetu nie povýšenosťou či pohrdaním, ale službou lásky, lebo láska premáha. Amen. Ideme sa modliť, postaňme, prosím. Náš Pane, aj my žijeme uprostred sveta, aj my neraz čelíme všelijakým hrozbám, ktoré v nás vyvolávajú obavy a strach. Ale ďakujeme za to, že dnes si nám pripomenul, že okrem tej viditeľnej reality je tu aj tá neviditeľná realita, tá Tvoja, Božia, nebeská, ktorá je mocnejšia než tá viditeľná realita. A tak ťa prosíme, pomôž aj nám si prečisťovať zrak viery Tvojim slovom. aby sme sa ním sýtili, aby sme sa ho držali, aby sme podľa neho žili, aby sme aj uprostred sveta žili ako ľudia Tvojho kráľovstva. Ľudia, ktorí vedia o niečom viac, o niečom väčšom, vzácnejšom. Prosíme, pomôž nám aj v tých budúcich dňoch žiť medzi ľuďmi sveta ako Tvoji učeníci, ktorí kráčajú vierou a nevidením a ktorí premáhajú zlé láskou a dobrým. Amen.